cattedra.
Sala parohijskog doma crkve Svetog Aleksandra Nevskog na Beogradskom Dorćolu, gde se organizuju tribine i duhovni razgovori pravoslavne misionarske škole koja deluje od 1985. godine pri ovom hramu, kroz koju je za sve te godine prošlo 10.000 polaznika i u subotu veče 22. marta bila je puna. Vernici su došli da čuju zanimljivo predavanje, da predavaču postave pitanje i iznesu svoje mišljenje. Predavanje je nosilo naslov Od greha ka Bogu, priprema za ispovest, a predavač je bio protojerej Stavrofor Vajo Jović, starešina crkve Svetog Aleksandra Nevskog i upravnik pravoslavne misionarske škole. Tema Od greha ka Bogu uklapa se u dane časnog posta, a u uvodnom izlaganju otac Vajo Jović je između ostalog istakao da greh predstavlja prestup protiv volje Božije i bolest duše i tela. To je krivica pred Bogom i promašaj postojanja i smisla života. Govorio je i o tome kako se može spasiti od greha, a to je moguće u povratku Bogu. Jedno od sredstava borbe protiv greha je ispovest i post, koji, kako reče otac Vajo, predstavlja stražarenje nad sobom. Posle toga se poveo duhovni razgovor.
Draga braće i sestre, dragi polaznici pravoslavne misionarske škole, sve vas srdačno pozdravljam, dobrodošli na ovu pravoslavnu tribinu koja se organizuje ovde u misionarskoj školi pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog. Smisao misionarske škole jeste taj da u ovom trenutku pomogne pravoslavnim hrišćanima i oni koji nisu pravoslavni hrišćani, a to mogu i treba da budu, da pomogne da se podižemo i vaspitamo u pravoslavnoj veri, jer opšte je poznato da naš pravoslavni srpski narod malo je poučen u veri i najviše verskog neznanja. A kako bi čovek mogao da živi verom i da daje dobre plodove, ako sam nije upućen i ako ne zna? Tako da vrlo često veru istinitu nadomešta nešto što nije istinito, to su razna sujeverja, bajanja, vraćanja, gatanja ili vrlo često neke poluistine. Ili tradicionalni oblik ispovedanja vere, ponešto malo znamo, pa onda tako kad nam zatreba, po onoj srpskoj bez nevolje nema bogomolje, kad imamo problema u kući, kad se neko razboli, kad se sami razbolimo, onda počnemo dublje da se interesujemo pitanjima vere. Međutim, mnogo bi bolje bilo ako bi pitanjem vere interesovali se stalno i u svakom trenutku. Tim pitanjem treba naročito da se bave roditelji, zato što smo mi roditelji vaspitači svoje dece i prvo što treba da ponudimo svoje deci, to je poznanje osnovnih istina o hrišćanskoj pravoslavnoj veri i pravoslavnom moralu. To smo odgovorni pred Bogom i pred svojom vlastitom savešću. Znamo kroz što smo sve prošli, kakva su vremena bila, i upravo zbog toga je i osnovana pravoslavna misionarska škola kao mogućnost da naročito mladi ljudi i svi oni koji su zainteresovani dođu na neko mesto i da dobiju koliko toliko pravu informaciju o pitanjima vere. Kad kažem koliko toliko, znači mi nemamo ovde mogućnost da otvaramo jednu stalnu školu u kojoj bi se stalno školovali ljudi u veri, ali ovako kroz ovaj široki spektar misionarske delatnosti, u što spada i ovo druženje naše subotom naveče, ova pravoslavna tribina, pomaže nam da se podižemo u veri. Mogao bih reći da eto, od 1985. godine, od kad je osnovana pravoslavna misionarska škola, da je prošlo sigurno jedno možda 10.000 ljudi kroz razne oblike veronauke. Mislim da je to jedan veliki doprinos, značajan u misionarskoj delatnosti naše crkve. Zato vas molim, budimo tako revnosni, posećujemo ova predavanja, kao i druge sadržaje koji su organizovani pri našoj crkvi, a o svemu tome možemo da se informišemo na oglasnoj tabli pri ulazu u Sveti hram u rubrici Veronauka. Tamo pročitajmo šta će se dešavati u narednom mesecu u okviru misionarske delatnosti pri našoj crkvi. Tema o kojoj ću ja večeras govoriti jeste tema koja glasi od greha ka Bogu. Ova tema uklapa se u dane u kojima se mi nalazimo, to su dani velikog časnog vaskršnjeg posta, i trebalo bi da ova tema, kao i druge koje su predviđene u ovom mesecu, nadam se i u sljedećem, doprinesu da dođemo malo dublje do samospoznaje samoga sebe, da se susretnemo sa Bogom živim istinitim, sa bližnjima našim, sa samim sobom. I kao taki da spoznamo svoju ličnost, da vidimo gde se mi to u duhovnoj ravni nalazimo, dokle smo stigli, šta treba da popravimo na sebi, a uvek ima mnogo toga što treba da popravljamo stalno. Pa čovjek radi stalno na kući, na svome stanu u kome živi, a da ne bi mogao da radi na kući svoje duše i svoga tela. Uvek tu ima mnogo posla, ne samo da se mi treba da potrudimo da radimo, to je posao i cele crkve, ali trude se i oni koji žele nešto da loše učine čovjeku. Trudi se Nepomjanik, on je veoma vredan i uvek iznenada zakuca na naša srca, ne bi li našao što za sebe, ne bi li nas prevario. Od greha ka Bogu. Greh. To je ono što je već jedan stalni problem čovjeku. Kako prevazići greh, kako ga pobediti. Ali da vidimo prvo šta je to greh. Na ovo pitanje moglo bi se dati više odgovora koji su podudarni međusobno. Greh je najpre školski rečeno prestup protiv volje Božije i protiv zakona Božijeg. Zatim greh je i može se posmatrati kao bolest. Bolest duha i bolest tela. I vezano je. Kod Jevreja u Starom Zavetu smatralo se da je bolest posljedica greha. Nešto slično bilo je i kod starih Grka homeronskog doba, gdje su i oni smatrali da je to kao kazna bogova. Bogovi se ljute i kažnjavaju čovjeka. Kasnije kod Grka sazreva ta misao u tom pravcu, da oni smatraju da bi to bila neka jedno nužno posljedično stanje prirodnih tokova. I kod starih Asiraca, mnogobožnih, također bio je neki oblik sažetu reči šertu, što znači isto kao kazna bogova za greh. Za prestup. Greh je i svojevrsno ropstvo. Sveti apostol Pavle, govoreći o grehu, kaže ko je u grehu, rob je grehu. Zatim, Greh može da se posmatra i juridički, pa da se kaže da je greh i krivica. On je krivica pred Bogom, on je krivica i pred ljudima, ljudi su odgovorni i pred zakonom Božim, postoji sud Boži, svi ćemo izići na sud Boži, bit će strašni sud. Vrlo često su mnogi zbog grehova svojih odgovorni i pred građanskim sudovima i pred ljudima. Zatim, greh je ono što bi moglo da obuhvati sve grehe, promašaj smisla postojanja i smisla života. I otuda greh je neprirodan za čoveka. Nije prirodan za čoveka. Koliko je ljudi promašilo svoj život, koliko je nekad neki prestup u životu potpuno skrenuo životni pravac čovjekov i u duhovnom i možda u intelektualnom smislu, u smislu karijere, nekome možda u smislu udaje ili ženitbe, nekome po pitanju zdravlja. I na mnogo načina greh može da čovjek uvede u razne stranputice. Čudno je to, opasno živo blato u koje može čovjek da kroči. Može i da se vadi iz toga blata, a može i da dođe u situaciju da uđe u dublje živo blato i ne može da se iz njega izvadi, nego ga povuče i potpuno ga odnese. Zato sa grehom treba biti oprezan. Odmah treba izlaziti iz toga blata, iz te kaljube. Što pre se vaditi iz toga? Otkud greh u svetu? Trebalo bi svakako najpre da vidimo kako je biblijsko svedočenje. Znači, greh u svet se uselio od gorbeljivog palog anđela i preselio se u svet preko onog iskušenja u Edenskom vrtu, preko prvih ljudi Adama i Eve. Umjesto ljudske okrenutosti prema Bogu, u čemu je smisao postojanja i smisao života, čovjek je pokušao, to se vidi u prvorodnom padu, da se okrene božanskoj tvorevini i da se okrene samome sebi. Vrlo interesantno kušanje u Edenskom vrtu, gdje Eva posmatra zabranjeni plod pa kaže da je dobar za jelo, da je plod lep za gledanje i da je dobar radi poznanja dobra i zla, radi znanja. Znači, jelo, lepota i znanje. Zatim, u kušanju Gospoda Isusa Hrista na gori imamo tri kušanja koja je Nepomjanik postavio Hristu, tri pitanja. Prvo je bilo kušanje slastoljubljem preko nasušnog hleba, drugo kušanje je bilo častoljubljem i treće kušanje je bilo vlastoljubljem. Podudarna su ova dva kušanja, Eve i Adama i đavolskog kušanja Hrista. Uvek su ljude kušali preko nasušnog hleba, hleba i igara. U velikom inkvizitoru Dostojevski kaže: učini daj ljudima hleba i sve će poći za tobom. Ima svi pred tobom da pište. I kad ih sve nahraneš, a onda ih posle stegne, pa da propište svi. Stalno tako kroz vekove, uvek se nudi nasušnog hleba. Tako nam je bliska slika svake predizborne kampanje, u kojoj uvek negde govori se nešto što liči na nasušni hleb. Možda se ne kaže baš hleba i igara, ali jako liči uvek na to. Čovjek je ogrezao u grehu i đavo je našao dosta prostora u svetu, u ljudima, i sve što je đavo prisutniji, on je i prostorno prisutniji u ovom svetu. Tako da je psalmopevac David zaključio da sav svet u zlu leži, kaže. Svet je obremenjen grehom, sami smo mnogo pali. Šta ćemo da činimo, što da radimo? Ima li spasa za čovjeka? Ima li spasa palom svetu i palom čovjeku? Naravno da ima spasa. Bog je mnogo puta govorio ljudima preko svojih proroka, u posljednje dane najpotpunije govori preko Sina svojega jedinorodnoga Gospoda našega Isusa Hrista. Spas je u Hristu. On je naš izbavitelj, on je naš pomiritelj koji nas je pomirio sa Bogom. Hristos je naš iskupitelj. On je naša radost i Hristos je naša nada. To stalno kažemo, slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi. Hristos je naš dobri lekar i naš dobri pastir. Treba se vratiti Bogu, a povratak Bogu biva kroz istinsko preumljenje, kroz istinsko pokajanje, kroz promjenu svoga života i kroz osmišljavanje svoga života. Raskrštavanje sa starim načinom života, ono što sveti apostol Pavle kaže, svucite staru odeću sa sebe i obucite se u sve oružje Božije. U Svetom pismu Novog Zaveta tako je poslovično postala priča o pokajanju i mogućnosti povratka Bogu, priča o bludnom sinu. Ne bih je prepričavao, duge, ali samo da kažem šta su osnovni elementi te priče. Taj zabludeli sin, nije reč samo o bludu kao telesnom i duhovnom greku, nego reč o zabludi, zabludelosti potpuno i u svemu. Čovjeku koji bludi, to jeste čovjeku koji traži životnu sreću i traži spas iz greha, iz promašenosti života, iz razvalina svoga života. I on se vraća svome ocu, to jeste vraća se Bogu. I šta otac čini? Prvo ga je zagrlio i poljubio. Obukao ga je u novu haljinu, dao mu prsten na ruku i priredio mu gozbu. Pa šta hoćete više? I rekao, ovaj sin moj beše izgubljen i nađe se, mrtav beše i ožive. Čovjek kad promaši svoj život, on je izgubljeni čovjek. Mrtvac. Mnogi danas hodaju po ovome svetu. Živi mrtvaci. To je otac Justin stalno govorio o živim leševima, mrtvacima koji hodaju. Šansa za nas. Carinik bije se u prsa i kaže, Bože, smiluj se meni grešnome. I otide on opravdan iz hrama. Razbojnik na krstu, evo za one najteže grešnike, beznadežne, tako reći. Razbojnik na krstu ispoveda Gospoda i moli ga da ga se seti u Carstvu nebeskom. Još danas ćeš sa mnom biti, imali veće ljubavi i to je najveći poljubac ljubavi koji je Hristos uputio ne samo razbojniku, nego svim razbojnicima u istoriji sveta. Poziv, ako prepoznate Gospoda, ako se sretnete s njim, vi imate šansu. Zato je Bog i došao. Zato je Bog, Bog ljubavi i on je došao kao lekar bolesnima da nas sve podigne i sve nas izleči i sve nas spase. I da svi budemo u raju, da niko se ne izgubi. Jer je Bog dao sina svojega jedinorodnog da ni jedan od nas ne pogine, nego da svi naslede život večni. To je ta dubina božanske ljubavi koju nam on iskazuje i Hristos širi ruke svoje i sve nas poziva. Hodite meni svi koji ste natovareni. Ponesite svako breme svoga greha koje nosite u svome životu. Sve to ponesite. I dođite meni. Jer jaram je moj lak i breme moje nije teško. On je naš iskupitelj, on ima božansku moć i vlast da oprašta grehe. Samo Bog može oprostiti grehe i niko više ne može oprostiti grehe. E taj Bog ljubavi Hristos daje i apostolima, prvim propovednicima, misionarima, svedocima njegove svete istine, prvim sveštenicima, daje im moć. Sve što svežete na zemlji bit će svezano i na nebu, i što razdriješite na zemlji bit će razdriješeno i na nebu. Kakva radost za nas i dobra šansa i dobra nada da od greha kročimo ka Bogu, da iz tame pređemo u svetlost. I šansa za nas da iz besmisla vratimo se i okusimo večni Boži i večni smisao nas u Bogu. Bog može i On hoće da oprašta ljudima grehove. Ali Bog traži i od nas da i mi nešto učinimo. Traži da mi to sami hoćemo, da i mi to želimo. Ali traži da i mi to učinimo našima bližnjima. Ako ne oprostite grehove bližnjima svojim, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti grehe vama. Da bismo se pokajali i ispovedili grehove, treba najprije da sagledamo sebe i da se vidimo gdje se mi to nalazimo. U tom samosagledavanju mogu nam dosta pomoći duhovnici, a najprije može nam pomoći naša prva i osnovna knjiga nas pravoslavnih hrišćana, Sveto pismo, čitanje Svetog pisma. Zatim molitvenik pravoslavni, pa onda svetootačka literatura, tako divni primjera svetiteljstva, ličnih primjera svetih otaca imamo, opitnih primjera, askeze, podviga, pokajanja, i tako divnih njihovih spisa koje su oni nama ostavili, iz kojih možemo da se mi sami učimo stalno kako da kročimo od greha ka Bogu. Tu su rani sveti oci, sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, sveti Jovan Zlatousti, sveti Maksim Ispovednik. Tu je svetitelj 6. veka veoma dragocen, naročito za vrijeme sad ovog velikog posta, njegova lestvica, sveti Jovan Lestvičnik, koje bi dobro bilo da pročitamo ta dela. Oni su nam dali odlična uputstva za samosagledavanje sebe i za prevazilaženje vlastitih svojih slabosti i za put od greha ka Bogu. U ranoj asketskoj literaturi vidjet ćemo da sveti Jovan Lestvičnik, kad govori o strastima, da on deli strasti na strasti telesne i strasti duševne. I osam je osnovnih strasti, to su črevougodije, neumerenost u jelu i piću, blud, srebroljublje, gnev, žalost, tuga i uninije, slavoljublje i gordost. Po mišljenju svih svetih otaca, naročito svetog Jovana Lestvičnika, u toj skali strasti koje nas vuku ka grehovima, na prvo mjesto stavljena je gordost. Pa da vidimo šta sveti Jovan Lestvični kaže o gordosti. Prema povuci 23. u Lestvicama, gordost je odricanje Boga, pronalazir demona, nipodaštavanje ljudi, majka osuđivanja, potomak pohvala, znak duhovne jalovosti, protjerivanje pomoći Božije, preteča ludila, vinovnik padova, podloga epilepsije, izvor gneva, vrata licemerstva, podupirač demona, čuvar grehova, uzročnik nemilosrđa, neznanje za samilost, surovi islednik, nečovečni sudija, protivnik Boga, koren hule. Evo to kaže sveti Jovan Lestvični, za gordost, prisjetimo se samo da je i anđeo pao usled gordosti, je to prvi greh. A nešto što proizilazi iz gordosti i kao sestrica gordosti jeste gnev. U Lestvici kaže sveti Jovan Lestvični ovako: viđao sam ljude koji bi se rasrdili i u svom ogorčenju odbijali da jedu, te su takvim besmislenim uzdržavanjem samo dodavali otrov na otrov. A viđao sam i druge ljude koji su svoju sržbu koristili kao zgodan povod da se predadu žderanju, pa su tako iz jame upadali u ponor. Na drugom mjestu kaže ovako: kako se valja boriti sa gnevom i gordošću? Jedino hrišćanskim vrlinama osvedočenim u 2000-godišnjoj hrišćanskoj praksi, pa kao što se protiv srebroljublja borimo darežljivošću ili protiv zavisti milosrđem, tako se protiv stalnog iskušenja gordosti borimo smernošću, a protiv gneva krotošću i trpeljivošću. Gnevite se, ali ne grešite, sunce da ne zađe u gnevu vašem, kaže apostol Pavle u poslanici Efescima. I dalje, govori sveti Jovan Lestvičnik, skroman čovjek je uvek vedan, dok u srcu okolog često vlada zavist i gnev. Nije mogućno da zaključimo izlaganje o gordosti i o gnevu, da se oslobodimo svih prirodnih opakih strasti bez odricanja od svoje volje, to jest samovolje. A to znači bez poniženja i gaženja svoga samoljublja i slavoljublja. Zaista, kao što zmija ne može da svuče sa sebe staru košuljicu ako se ne provuče kroz tesnu rupu, tako ni mi ne možemo odbaciti stare navike, staru košuljicu duše i plašt starog čovjeka ako ne prođemo tesnim i uzanim putem posta i poniženja, zaključuje se Jovan Lestvičnik u svojoj 26. pouci. Zatim dalje, nešto što je također vezano za gnev, imamo žalost i uninije. Nagomilani i neokajani gresi naši najpre nas čine gnevnim prema drugim ljudima, zatim tužnim i žalostnim, ali onda vremenom tupim i ravnodušnim, prepuštenim uniniju, to jest klonulosti i lenjosti. U jednoj ovako uznapredovaloj fazi nazvali je hrišćanskom ili psihijatrijskom bolešću. Samo Božje čudo može da pokrene ovakvog očajnika, da razbije okorelo srca svoga i da tako postane sa tvrdokornim, svesnim ili nesvesnim ubeđenjem da mu niko ne može pomoći, ni ljudi, ni Bog. U stanju uninija duša je lenja, kreće se besciljno, malaksala je i klonula, pasivna je i učmala. I ostaje takva duže vreme ili prelazi iz uninija u očajanje. Dalje kaže sveti Jovan Lestvičnik: žalost koja se nekad završi uninijem snalazi i one ambiciozne i gorde ljude koji više hoće nego što mogu, koji se i fizički i psihički tako pripremaju da iz njih izbija gnev i bes i na beznačajne povode To stvara, ovaj sad dodatak kod Jerotića, to stvara kod čovjeka podlogu za infarkt srca, mozga i za razne psihosomatske bolesti koje pogađa ljude u mlađim, srednjim i srednjim godinama života. Zatim sveti Jovan Lestvični kaže i ovo: a postoji i jedna druga vrsta očajanja koja nas obuzima od gordosti i visokog mišljenja o sebi, kad oni koji su pali misle da nisu zaslužili jedno takvo poniženje. Ima tako. Evo, na osnovu ovoga mogli bi da sagledamo malo sebe, kad je reč o strastima o kojima govori sveti Jovan Lestvičnik, naročito o gordosti, o gnevu, o uniniju. U samosagledavanju sebe možemo da se posmatramo ne samo na osnovi ovih osam strasti svetog Jovana Lestvičnika, mogli bi da se posmatramo i na osnovu sedam smrtnih grehova, to je gordost, srebroljublje, razvrat, blud, zavist, neumerenost u jelu i piću, gnev i očajanje. Dosta podudarno sa strastima po svetom Jovanu Lestvičniku. Možemo da sagledavamo sebe na osnovu 10 Božjih zapovesti i možemo da sagledavamo sebe, ovo govorim kao vrsti samosagledavanja i pripreme za svetu tajnu ispovesti, da se sagledamo na osnovu 9 zapovesti blaženstava i besede Hristove izrečene na gori po evanđelistu Mateju od 5. do 7. glave. Evo, to je predmet za razmišljanje, pošto smo sada u danima velikog časnog vaskršnjeg posta, da se malo preispitamo, sagledamo, da se pripremimo za ispovest, da raskrstimo sa nekim našim lošim navikama, grehovnim navikama, da vidimo šta od nas traži Hristos, a kakvi mi zapravo jesmo. I još bi na kraju, samo malo ću zadržati vašu pažnju, samo još minut, dva, a to je nešto što je nepotrebno u ispovesti, a prisutno je u svešteničkoj praksi, time i čijemo, to je mnogo govorljivost. Kad se mnogo priča, a ništa se ne kaže. Zatim otkrivanje tuđih grehova. Kad neko dođe na ispovest, pa onda priča o grehovima tetke, strine, tašte, brata, sestre, roditelja, dece, a ne o sebi. Pa nekad vrlo često prva rečenica bude: pošto su svi ljudi grešni, eto, grešan sam i ja. Zatim neki kroz svetu tajne ispovesti žele da se druže sa sveštenikom, da ga zapitkuju, da proveravaju, tako. Neki žele da u svetoj tajni ispovesti se požale malo na decu, požale se na svoje komšije, za neku nerešenu parnicu, za neku među, za neki stan. Neki žele u ispovesti da se prepiru sa Bogom, da je on nepravičan, da je njihova patnja mnogo veća nego li što to oni zaslužuju. Zatim samo progonjenje do sitničavosti, iznalaženje grehova iz ranog detinjstva, da nije nešto slučajno zaboravljeno, do toga da je nekad nedeljom oprala maramicu ili oprala kosu, uključila peć ili uključila veš mašinu itd. ili umesila led. Zatim ispovest kojoj se pristupa zbog bolesnog brata ili sestre, pa da se malo ispovedi za brata ili sestru ili nekoga dragog srodnika, pa i da bi se pričestio za dragoga srodnika, za drugoga. Ne može da se ispoveda ni pričešće za druge, samo se pričešće i ispoveda za sebe. Evo, to su neka iz pastirske torbe uputstva, pošto smo mi sveštenici koji smo u praksi, ispovedamo, pričešćujemo, i mislim da je možda i prilika da oni koji nisu dobro upućeni i tako dalje, slobodno postave svoje pitanje, ma kako ono bilo, ali je potrebna informacija i treba da znamo sve što može da se zna, i vezano za svetu tajnu ispovesti i vezano za svetu tajnu pričešća, pošto sad je to vreme, tome pristupamo i treba da se naučimo. Hvala vam lepo što ste me saslušali, ove reči primite sa ljubavlju. Preporučio bi samo malo literature koja bi bila korisna. Evo, to bi bila knjiga o postu. Tu su lepe studije i predavanja Svetog Vasilija Velikog, Jovana Zlatousta, Jeftima Sirina, Grigorija Palame, Jovana Kronosta, Svetog Vladike Nikolaja, Mitropolita Antilohija i Konstantina Kavarnosa. Zatim druga knjiga, to bi bila Od greha ka Bogu, naše izdanje obrazvetački, praktični priručnik o ispovesti za savremene hrišćane. Da, tu ima dosta radnih priloga, to je jedan zbornik radova od sveštenika iz prakse, naročito ruskih, i episkopa koji daju svoje dobre savete. I zatim je ovde nekoliko predavanja akademika Vladete Jerotića, koje je on održao na Kolarčevom univerzitetu, učenje svetog Jovana Lestvičnika i naše vreme. Evo, to je ta knjiga. Eto, preporučio bi te tri knjige malo za iščitavanje u toku ovog velikog posta, ako stignemo. Naravno, najpre Sveto pismo i pravoslavni molitvenik. Hvala lepo na pažnji, izvolite postaviti vaše pitanje. Izvolite.
Ja sam ovaj primijetio da postoje tri recimo smjeri greha. Čoveka prema čoveku, čoveka prema Bogu i čoveka prema samom sebi. E sada moje pitanje, kako Gospod gleda na cvjetlo, recimo najčešće po čovjek pogriješi prema čoveku. To je čisto greh, znači između bjelošnosti, naravno ličnosti, ako su prošli faz odruženja, postoji milost ličnosti, postoji faz odruženja. E sad, znači, dukom između dve ličnosti, dva čoveka, koji se najčešće završi možda i komuniciranje ličnosti sa ličnosti, kako sad Gospod gleda na taj grek, jer što možda nema nikakve veze sa Gospodom, nego samo između to dvoje ljudi. I drugo pitanje je bilo, kako izaći iz uninija, koji je algoritam da čovjek ozdravi od te bolesti?
Greh može i šire da se posmatra, ne samo kao odnos prema Bogu i kao ogrešenje o Boga, o bližnje, o samoga sebe. Možda se čovjek ogreši i o svet u kome živi šire. Ali na vaše pitanje, znači, kako Bog gleda na greh čovjeka prema čovjeku, pa možda to se najbolje vidi iz Hristovog pristupa u davanju dobrovoljnih priloga, gde Gospod Isus Hristos kaže, kad ima tvoj brat nešto na te, jeli, ti ga pokaraj najpre u četiri oka, pa pred svedocima, pa onda ga kaži crkvi. Znači da i crkva učestvuje, jer je vrlo važno da se bude u miru i ljubavi. A onda Hristos kaže, ako hoćeš da prineseš dar svoj, ostavi dar svoj pred žrtvenikom, idi najpre, pomiri se sa bratom svojim, pa onda prinesi dar svoj. Toliko je važno da vlada među ljudima mir i da vlada među ljudima ljubav. Gospod Isus Hristos također nas opominje kroz tekst Svetoga pisma, zapravo kroz svojom božanskom rečju, što je zapisano u Svetom pismu od Svetih apostola. On kaže svojim apostolima, ako imate ljubavi među sobom, po tome ćete se prepoznati da ste moji učenici. Znači, samo po toj ljubavi bit ćemo prava istinska Božja deca. Bog traži i mir i ljubav među ljudima. To je to Bog želi. I drugo je pitanje bilo...
Koji je, znači, algoritm da se istraži su ljudi?
Da. Pa vidite, greh je jedna palost ljudska koja može da dođe u razne faze. Kao što vrlina ima svoje uspone, tako i greh ima svoju izlaznu fazu. I grehom čovjek može da tone u dublji greh. Mnogi su počeli sa sitnim malim grehovima, pa su potonuli na kraju, nažalost, u velike grehove ili došli do uninija. To jest do takve jedne duhovne lenosti i učmalosti iz koje oni više ne vide nikakvo rešenje. Jedan tako nepoznat svetitelj, Bog zna, sveti Evagrije, on kaže, Gospode, ako je moja duša i u paklu, ja se u tebe opet nadam. To je vrlo bitno da čovjek uvek ima nadu u Boga, Boga ljubavi, Boga koji ima moć i vlast da oprosti grehove i koji može da nam pomogne. Čovjek će teško sam da se izbavi iz greha, zato je potrebna Božja pomoć i potrebno je sve ono što Sveta crkva ima, što je nama Gospod Isus Hristos dao kroz Svetu crkvu, sve svete tajne i tu nam je pričešće naročito kao jedna najuzvišenija sveta tajna kroz koju se čistimo i sjedinjujemo sa samim Bogom, vaskrsavamo njome, oživljavamo se njome. Tu je i ova sveta tajna ispovesti kojom se menjamo. Tu je krštenje kojim potpuno preoblikujemo sebe iz staroga čoveka u novoga čoveka. Tu su nam molitve u crkvi, tu nam je sveta vodica, tu nam je krst, tu su nam ikone, tu su nam svetitelji, tu su dragocene hagiografije svetih, tu su nam mnogobrojni naša braća i sestre hrišćani, njihovi bivši hrišćani koji su živjeli i prošli kroz sve ovo kroz šta i mi prolazimo više ili manje, i savremeni hrišćani koji naspram svih iskušenja i naspram svih teškoća i naspram svih naših krstova nose uspravno teret krsta. Sve to treba nas koji smo pali da nas iz toga trgne, da nas ohrabri i da učinimo jedan pomak na sebi. Znači, najbitnije je ne razočarati se i ne izgubiti se potpuno i ne smatrati se izgubljenim, da tebi nema spasa ni od Boga ni od ljudi. Svakome čovjeku ima spasa, Bog nikoga neće ostaviti, Bog će svakoga pomilovati i svakoga pogledati. I mislim da je znači kao moćno sredstvo, naročito što sad praktikujemo, post i molitva, jer rod ovaj zli izgoni se postom i molitvom. Posrnuće i potonuće su moguće svakom čovjeku u životu. Mislim danas, da danas postoje tako teške bolesti od koji izvesno čovjek umire, i kad čovjek dođe kod lekara i ode na ozbiljne lekarske preglede i kad neko saopšti, kaže vi imate karcinom. To je, mislim, kao grom iz vedra neba koji udari u čovjeka i treba se susresti sa tim. To je danas vrlo često, nažalost. Samo, znači, jedna dobra, jaka hrišćanska svijest, jedna dobra vera, može da se suoči sa tom životnom realnošću i da ne potone, da ne posrne, da se ne izgubi. Znači, sve ukupne hrišćanske vrline, sve su one potrebne i sve nas spasavaju i vade iz palosti, iz uninija. Ali, opet ponavljam, znači, najvažnije ne izgubiti se potpuno, da čovjek očajava i da kaže da misli da mu više nema spasa. To je onda potpuno dao prostora u svom srcu, u svom umu i u svojoj volji đavolu, onom nepomjaniku, da on potpuno ovlada s njime i preda sebe i svoju volju njemu. I đavo se upravo tada raduje, jer čovjek više ne vidi svoj smisao života u zajednici sa Bogom. A to znači kraj, onda đavo kaže, pa eto, kad nema više smisla života, onda uzmi pa se ubi, to jest izvrši samoubistvo. Nikad ne treba očajavati. Primjer nam je i ovaj razbojnik na krstu koji, eto, nije se predao očajanju, on je uskliknuo na krstu, prepoznao u Hristu spasitelja svijeta, prepoznao Boga. Gospode, seti me se, i Gospod ga se istinski seti. Neće ni nas ostaviti, i ako budemo u nekoj dubini i učmalosti i uniniju, samo držimo dobru nadu i taj zrak svjetlosti ne puštajmo ispred sebe, ne puštajmo od sebe, nego neka bude uvijek pred nama. Mnogi su ljudi upadali u razne životne krize, ali ko ima vere i ko ima nade, on svaku životnu krizu sasvim sigurno nadiđe. On će sasvim sigurno uz Božiju pomoć pobediti. Izvolite dalje. Izvolite.
Da vas pitam u vezi sa razlikom, prihvatanje Božje volje, mi da mi da, na primjer, svi ti grezi dovoljte do toga da mi patimo od razne bolesti, pa i na kolektivnu planu dešavaju se neke strašne stvari. To je bilo prisutno do sve koje. Postavlja se pitanje po meni, kako ja da znam da gdje treba i dok treba da prihvata Božje volje ili da patim ili da se muči, a kada treba da recimo se borim na ličnom planu ili na kolektivnom planu. Pogledajte recimo primjer, nas su Turci pokorili, bili smo 500 godina pod njima, da se bi od njih oslobodili, mi smo morali recimo da od njima jedan dužan. Kako da posmatramo tako nešto? Gdje je to prihvaćanje, gdje je to odbacivanje situacije u kojoj smo nalazili? Naravno, posljedica je bilo da što je cijel narod kolektivno razno pao. I duhovno paje to kao nazovi kazna Božja, odnosno kao osvješćenje Božje, morali smo da budemo, ako se razumijemo.
Da, da.
Kako da čovjek postavi sebe u jedan kontekst, tako neće ga i da skraći, nekom periodu i udužavljeno.
Pa vidite, čovjek treba da bude uvek odan volji Božjoj i uvek poslušan Bogu. Bez obzira kako vreme nailazi i kakva životna iskušenja mogu da naiđu. Nema ni jednog takvog vremenskog perioda u kome bi mi rekli, e sad nećemo biti poslušni Bogu, sad ćemo raditi po svome, odnosno van volje Božije, pa onda kad mi odradimo nešto sami za sebe, onda ćemo se opet vratiti volji Božije. Ne možemo tako da posmatramo stvari. Čovjek je uvek biće kome Bog daje snagu, kome Bog daje život večni, kome daje hrabrost, daje mu silu i moć. I zato se uvek treba oslanjati na Boga. Sveti psalmopevač David, on daje dragocene pouke u psalmima, treba psalme čitati, oni su odlični. On kaže tamo, kad smo puno opterećeni, sad malo parafraziram, kad smo malo opterećeni životnim teškoćama i mukama, onda njegove reči su ove u psalmu, kaže: prebacite brigu svoju na Gospoda. Nemojte da mislite da možete sami da nosite sa svo vreme života. Sami ćemo teško nositi, ali sa Bogom će nam biti mnogo lakše i možemo da iznesemo breme života. Tako su i naši preci izneli breme života i 500 godina ropstva po Turcima i ovaj i ovo crveno ropstvo, sve su ljudi nadživali. Propadale su države, ali nisu propadali narodi. Sveti vladika Nikolaj kaže da tu država i postoji da ima šta da propadne, da ne propadne narod. Tako da to propadanje država, to je jedno drugo pitanje. Hristos govori, on govori o spasenju ljudske duše, on govori o carstvu nebeskom i ne govori o carstvu nebeskom ovde na zemlji. Nije Hristos govorio o carstvu nebeskom, on je onaj koji siđe s neba i on je rekao o lepotama nebeskim koje postoje, koje su pripremljene za nas, i on kad se vaznosio na nebo, on kaže: idem da vam pripremim mesto. Znači, ima mesto za nas. Pravoslavni hrišćani, znači, istinski veruju u carstvo nebesko. I Hristos nije nigde zagovarao nikakvu ovozemaljsku revoluciju, nije zagovarao kako ćemo se mi boriti za stvari ovoga sveta, mislim, međudržavno, međunacionalno i tako dalje. Iako je njegova država, eto, Hristos po telu je Jevrej, po tom zemaljskom očinstvu, i njegova država je bila pokorena pod Rimskom imperijom. Mi kad su pitali Hrista trebali davati porez Česaru, on je rekao: čiji je lik na novcu? Kaže: Česara. Pa kaže: Bogu Božije, Česaru Česarevo. Mislim da bi moglo to malo sad i da mi pravoslavni Srbi shvatimo te Hristove reči, i one su i sad aktuelne isto. Nije pametno tako boriti se protiv tako velike sile sa unapred sigurno izgubljenom bitkom. Ne možeš da je dobiješ sigurno, a nisi nešto oslanjen ni na skute Božije da bi ti Bog pomogao, nešto ni njih ne prizivamo, a hrabrimo se i hoćemo da nešto celom svetu mi kažemo i da damo poruku pravde, istine. A vrlo često ta pravda i istina nije sprovedena ovdje, kod nas. A svetu se kaže: sad ste pogrešili i opet ste pogrešili. A pogrešili ste i ovdje, jer i ovdje ima grešaka dosta. Prema tome, za stvari od ovoga sveta, borit ćemo se stvarima ovoga sveta. Nećemo se, nemojmo mešati to odvoje. Tursko ropstvo, dobro, ropstvo po Turcima, bilo, ne možemo istražiti sve zašto. Narod je to sve preživao i nadživao. Nadživet ćemo mi još mnoge druge stvari. Sve ćemo mi to nadživeti. Nadživet ćemo mnogobrojne sileđe od ovoga sveta, ali je potrebno da mi i lično i kolektivno kao narod iznesemo svetao obraz. Ali budimo i mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Zmija krije glavu, ona sakrije, zato što nema mogućnost, tako je ovdje rep i nešto od tela, ona ima mogućnost brze reprodukcije. Samo je bitno sačuvati glavu. Mislim da je sad nama bitno sačuvati ljude. Ali mi ne čuvamo ljude, ćemo prizivamo da, umjesto da se sačuvamo, mi prizivamo da nas ne bili, nas još manje bilo. Pa nemaju Srbi toliko glava koliko drugi mogu da poseku. Treba mudrosti. Izvolite.
Kako i na koji način čovjek saznaje da bi je Gospod oprostio greh koji je ispovedio?
Vidite, u upustvima ovdje od greha ka Bogu, praktični priručnik za ispovest za savremene hrišćane, ima jedno pitanje, kaže: da li Bog oprašta čovjeku sve grehove ili su čovjeku oprošteni samo oni grehovi koje je ispovedio? Pa, kaže ovdje uputstvo, da mi kad čitamo molitvu, mi kažemo da se opraštaju svi grehovi. A neki sveštenici tragom toga da je su oprošteni grehovi koje je neko samo ispovedio, onda i sveštenik promeni tekst molitve koji je star i ponesni, pa kaže opraštaju se svi grehovi koje si ispovedio. Ne može tako. U molitvi kojom se razrešava od grehova, neko jasno se kaže da se oprašta od svih grehova. Ali mi treba da ispovedimo sve svoje grehove, to je vrlo bitno. Naročito one teške, smrtne grehove, kad kažem smrtne, to su grehovi. Ne da ćemo mi, da smo umrli i da nam nema nade, ako smo počinili taj greh, nego oni su grehovi koji privode smrti. Ali ako se čovjek pokaje i promijeni svoj život, može i od grehova koji su sasvim sigurno smrtni, promjenom života može čovjek da učini sebe stanovnikom Carstva Nebeskoga. Prema tome, znači potrebno je vršiti određenu kontrolu nad svojom ličnošću i sve ono što stoji kao jedno teško opterećenje, kao breme grehova, naravno ti smrtni, obavezno treba ispovedati. Da bismo i mi bili naši načisto, da smo ispovedili svoje grehove, da smo ih rekli pred Bogom i kad smo izrazili naše kajanje, to jest osudili taj greh zbog koga se kajemo, i kad nam je sveštenik pročitao molitvu razrešnu, da smo razrešeni od toga greha, onda sasvim sigurno budemo sigurni da je Božja milošću i ljubavlju Gospod nama oprostio naše grehove. Ali mi smo dužni da pokažemo i pokajanje, a to znači pokajanju da učinimo nešto, a to je da učinimo suprotno od onoga što smo činili. Ako smo bili lopovi, krali smo, da vratimo tuđe što smo oteli i ukrali, i ne samo na tome da se zaustavimo, nego da budemo sad u usponu vrline, a to znači da činimo milosrđe, da sad odvajamo od sebe, od onoga što mi imamo i delimo drugima. To je onda istinsko pravo pokajanje. I sasvim sigurno, znači, treba da verujemo rečima Hristovim, sve što svežete na zemlji, bit će svezano i na nebu, što razrešite na zemlji, bit će razrešeno i na nebu. I ne vraćate se na staro. Novi čovjek da bude. Dobro? Mihajlo? Ajde.
Misli i greh.
E, to su grehovi koje stalno ispovedam. Stalno ispovedamo, stalno se kajemo, stalno po toj osnovi grešimo. Znači, misli i pomisli. To bi bila borba neprestana. Starac tada i kaže, kakve su ti misli, takav ti je život. Jer iz života ti izlaze i misli. Hristos kaže, iz zloga srca izlaze zle misli, iz dobroga srca izlaze dobre misli. Vidjet ćemo kad legnemo da spavamo i sanjamo. Dobro je kontrolisati svoje snove. Ne da bismo im pridavali neku naročitu važnost. Nego ako su to stalno bludni snovi, nešto nije u redu s nama po toj osnovi. Preispitati sebe kako mi to živimo. Ako stalno u snu krademo, ako stalno u snu lažemo, sve to proverimo, jer to znači sadržaj našeg života, i kad telo počne da miruje, onda iz podsvesti polako uz našu maštu pojavljuje se ono što je stvarnost našeg života. Tako i naše misli koje one se roje iz sadržaja našeg života. Ubica ima ubistvene misli, lopov ima lopovske misli, kradljiva skradljive misli, bludnik bludne misli. Primetit ćemo iz sadržaja ljudskog života, ako neke dobro, koje dobro znamo, samo slušajte šta priča. Pa ćete vidjeti kako se to uklapa sa sadržajem njegovog života. kao čovjeka diskutuje, pa onda najsigurnije i najbolje i najviše ume da priča kad se nađe na terenu svoje profesije, onoga što je on učio. Tako isto kad čovjek bude na terenu sadržaja svoga života, onda iz tog sadržaja života proizilaze i njegove misli i pomisli. I treba pokušati da naše pomisli kontrolišemo, ali mislim da bi to bio obrnuti posao. Ja mislim da prvo treba nešto drugo uraditi. Treba promijeniti naš život. Kad mi promijenimo sadržaj svoga života, vezano za to sasvim sigurno počinju da se menjaju i naše misli i pomisli. One su samo verne pratilje našeg života. I zašto nam dolaze tako stalno grešne pomisli? Pogotovo u onoj oblasti u kojoj vrsti greha se mi nalazimo. Zato što nismo raščistili sa tim načinom života. Nismo raščistili sa tim grehom. Kad budemo to istinski raščistili, onda će i naše misli po toj osnovi biti čiste. I dobro, za kraj jedno još pitanje. Oci naši jedoše kiselog grožđa, a nama trnu zubi. Ja, tako piše. Da li su gresi naših predaka prenosili? Pa, i da i ne. Ne u tome smislu, zato što svaki naš greh jeste moj lični greh, kojim ja grešim i za koji sam odgovoran pred Bogom. Nepravda bi bila da ja budem odgovoran i kriv za vaše grehove i vi za moje, ili moje dete da bude krivo i odgovorno za moj greh. Vidite da sad i građansko pravo malo napreduje u tome smislu da se neki zločini, kaže se, ne smije se kriviti ceo narod, iako su nas okrivili, ne smije se okriviti ceo narod, ubice i zločinci imaju svoje ime i prezime, slažem se, i oni treba da budu odgovorni, a mi ne možemo biti krivi za njihove prestupe. U tom smislu, znači, mislim da je svako lično odgovoran pred Bogom i pred bližnjima i pred svojom vlastitom savješću. A kako to da je da nama trnu zubi i kako to da jeste prenosiv greh? Naime, pošto mi rađamo decu i rađamo po svojoj prirodi, po mentalnom i fizičkom prirodnom sklopu, onakvih kakvi mi jesmo po tom materijalu. Ako je otac ili majka pijanica ili drogiran ili nosi neku tešku bolest koju je zaradio svojim grehom, sasvim je moguće da dete bude naslednik takve bolesti. I da na taj način bude onaj kome trnu zubi zbog njegovog oca, dede ili pradede. Ali mislim ozbiljno da u tom smislu postoji mogućnost promjene. Ako bi čovjek istinski živio jednim lepim, pravim hrišćanskim životom, bez obzira na to nasljeđe po biologiji, po genetici i po mentalnom sklopu, smatram da može čovjek da promijeni sebe i po duhu i po telu. I da pokajani čovjek može da rađa sasvim novu decu. I da negdje možda kroz dve ili tri generacije, možda ne u prvoj, neko koji je zaradio neku tešku bolest i tako dalje, ranije ona može da se promijeni. Može i šizofrenija i epilepsija i razne vrste bolesti. Pa možda čak vidjet ćemo možda i sida, šta ja znam. Može, Bog čini čuda. Crkva je čudesna. Čudesan je svijet Boži. Mi ne bismo ni bili crkva ako ne bi bilo u njoj, ne bi bilo u njoj čuda. Sve je čudo, sve je zabeleženo božanskim prstom i mi smo jedna potka na kojoj Bog tka svoje tkanje. Potrebno je da se mi prepustimo Bogu i Bog će izatkati taj divni ćilim od nas. Tako da mislim da sve te naše slabosti i po duhu i po telu jednim istinskim pokajanjem, istinskom promjenom života, one mogu da se uklone. Ne treba strahovati ako nosimo neke teške psihičke ili fizičke bolesti, šizofrene i tako dalje. Držimo se molitve i ne bojimo se. Gospod će blagosloviti, pa to što je posljedično stanje greha i slabosti, Gospod to može da očisti jednim lepim, dobrim hrišćanskim životom. Ja bih zaključio da kažem da bi bilo dobro da svako od nas u toku ovog velikog vaskršnjeg posta svako preispita sebe i da učinimo i damo svako od sebe što god više može da budemo bolji. I želeo bih da budemo svi debrih lica, da budemo nasmijali. Ono što Njegoš kaže, nema lepšega lica od onoga koje se smije. Da budu nam lica vesela, kao što je Hristos rekao, a ti kad postiš namaži glavu svoju uljem i lice svoje umi. Eto tu veselost i radost osjećanja hrišćanskog života koje treba da bude unutra u nama, da nosimo tu svetlost unutra u sebi, u svojoj porodici i da je prenosimo i drugima, našim komšijama i prijateljima i onima koji nas možda posmatraju sa strane, da budemo so zemlji i svetlo svijeta. Hvala lijepo.
Poštovani slušaoci, u emisiji Katedra slušali ste predavanje na temu Od grijeha ka Bogu, priprema za ispovijest, koje je u sali parohijskog doma crkve Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu u Beogradu održao protojere i stavrofor Vajo Jović. Emisiju pripremio Jovo Bajić.